Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
I deeply regret the decision by the Russian Federation to terminate the implementation of the Black Sea Initiative.
Es ļoti nožēloju Krievijas federācijas lēmumu izbeigt Melnās jūras iniciatīvu. Krievijas drošības garantiju atsaukšanu kuģošanai Melnās jūras ziemeļrietumu daļā. Šī iniciatīva ir nodrošinājusi vairāk nekā 32 miljonus tonnu pārtikas preču no Ukrainas ostām. Šis lēmums nozīmē, ka miljoniem cilvēku, kas cieš badu, maksās par šo Kremļa soli. Itamā nedēļā uzsvēra apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres. 2022. gada 22. jūlijā līgums nodrošino ar graudiem pīkrautu kuģu drūšu porzavītošanos no trejām Ukrainas Melnos jūras ostām caur Bosforu. Vienošanos ļovi Ukrainai transportēt labēbu Goram Krīvējas karakuģim Melnajā jūrā. Lela daļa no graudiem nunoca jaunatteistēbas valstīs, Āfrikā, Tivajos, Austrumos ir citur. Krīvējai Ukraina ir lelokos graudu eksportētojs, kas no eksporta dabāja miljardus dolāru lelu peļņu. Ukraina bez graudu eksporta zaudētu svarīgus valsts budžeta ienākumus. Savpus Ukrainas lauksaimniekiem tas ir iztikas vaicojums. Kā viestēja Vocējas sabiedriskais televīzijas kanāls CDE, Ukraina Krīvejas okupācijas daļa ir zaudējusi milzīgas lauksaimniecības platēbas. Tagad tur ir mīnu lauki. Dēļ Kahovkas jūdiņa krotavis dambja sagraušanas, lelas platēbas ir palikušas neizmantojamas lauksaimniecībai. Taču, kā norod apvienoto nāciju organizācijas ģenerāls sekretārs, baili roda, ka graudi varētu napietikt pasaules nabadzīgajiem valstim. Itamā gadā 24% no Ukrainas kūpjo kvīšu eksporta bija domāti trešos pasaules valstim, piemēram, Mauritānijai, Mozambikai un citam Āfrikas valstim. Ja iniciatīva netiks pagarinota, graudu cenas atkal daugs. Bez tāsā no lauksaimniecības organizācijas FAO galvenais ekonomists Maksimo Torero Kalens. Miljonu tonnu graudu eksports ir izraisījis pasaules pārtikas cenu kritumu, kas nīli ir par 23% zamoks par 2022. Gada marta lēmeni. Jaunu pašu sokuma Krīvija ir uzstos, ka apmaiņā pret sadarbību tiktu atvieglotas rītumu sankcijas, kuras pēc Moskavas dūmam kavētos pašas graudu un mēslojuma eksportu. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirmdien paziņo, ka Krīvija izestojās no starptautiskos vienošanos, kas deva iespēju eksportēt labēbu no Ukrainas pa Melno jūru, dasakot, ka Krīvija bez kaviešanas atsagrīsīs labēbas darījumā tikleidz būs izpildētas nūrenes, kas iz to atsateicās. Kādas tos varētu būt? Ukrainas medijas Ukrīnskajā pravda raksta, ka Eiropas Savienība izskata vaicojumu par dasakopšanos Krīvejas bankā dēļ labējības darījuma. Runa ir par sankcijām pakļautos bankas Roseļhos banku mētis uzjāmama izveidi, kab atjaunotu tos saites ar starptautisko maksājumu paziņojumu sistēmu SWIFT. Savpus Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis itamā nedēļā paziņo, ka kuģu īpašnieki ir gatavi pīstot Ukrainas ūstos graudu pīgodē. Ielaigums starp Ukrainu, Turciju, Jāno joprojām ir spākā bez Moskavas. Skaidrs ir viens, ja graudu eksports tiks bloķēts, pārtikas cenas pasaules tirgā varētu atkal strauji daaugt.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.